Daniela, toko fahafito. Fahitana niseho tamin'ny Daniela ny amin'ny fanjakana efatra lehibe sy ny hitsaran'Andriamanitra ireo. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Belisazara mpanjakan'ny Babilona dia nanofo Daniela sady nahita fahitana tao am-pandriny ary nosoratany nofy ka nambarany ny fotopototry ny teny. Dia niteny Daniela ka nanao hoe: nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina fa indreo ny rivotra efatry ny lanitra ny bosesika teny amin'ny ranomasina lehibe, ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatry ny voromahery. Nijery aho ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy amin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona, sady natao manana fony olombelona izy. Ary indro koa ny faharoa, biby hafa tahaka ny bera izay nampisondrotra ny ilatenany sady nisy taolatehezana telo tao ambavany anelanelan'ny nifiny, ary toy izao ny voalaza taminy: mitsangana ho mana nofo be. Ary noho ny afaka izany dia nahita fa indro nisy hafakoa toy ny leoparda izay manana elaborona efatra teo an-damosiny, ary io biby io nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy. Noho ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina, ary indro ny fahaefatra, biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra, ary nanana ny vy lehibe izy, nihinana sy nanotaota izy, ary ny sisa tsy laniny noso senin'ny tongony. Ary hafa koa ny biby rehetra teo alohany izay sady nanatandroka folo. Nodiniako ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy, ary novoana teo anoloana io ny tandroka telo tamin'ireo taloha. Ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miompampana izy. Mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana, ary ny fahagola no nipetraka teo. Ny fitafiny dia fotsy toy ny fanala, ary ny volondohany toy ny volon'ondry madio. Ny seza fiandrianany dia lelafo, ary ny akotiany dia afo mirehitra. Ho ny afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany, ary voarivo ny nanompo azy, ary alinalina no nitsangana teo anatrehany. Nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Dia mbola nijery ihany aho noho ny feon'ny teny miompampana no tenenin'ilay tandroka. Eny, nijery aho ambara-pamonin'ny biby ka nolevonina ny tenany, ary natao teo amin'ny afo mirehitra izy. Ary ny amin'ny biby sasany dia nesorina tamin'ny fanapahany, nefa nohalavaina ihany ny andro iainany mandra-pahalanin'ny andro sy ny fotoana. Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho. Ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tany amin'ny rao an'ny lanitra, ary nankeo amin'ny fahagola izy dia nampanakekeny teo anatrehany, ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompony fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava. Izaho Daniela nalahelo tampanahy, ary ny fahitany lohako naharaiky tahotraha. Dia nanakaiky ilay anankiray tamin'izay nitsangana teo aho, ka nanontany azy ny fototra izany rehetra izany. Dia nambarany tamiko ka nampahafantariny ahy ny hevitry ny zavatra. Ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay hitsangana avy amin'ny tany, nefa ny olo-masiny ny avo indrindra no ahazo ny fanjakana ary anana ny fanjakana mandrakizay ala ho valo. Dia naniry alala izay fototra marina ny amin'ny fahefatra ahy. Dia ilay biby izay hafa noho izy rehetra sady mahatsiravina indrindra, izay nanana ny vy sy hovarahana sady nihinana sy nanotaota ary ny sisa tsy laniny dia nososenin'ny tongony. Ary ny amin'ny tandroka folo teo andohany sy ny anankiray koa izay nipotra ka nisy telopotraka teo anoloany dia ilay tandroka aminanana maso sy vava izay niteny zavatra mihompampana ary ny fijery azy dia lehibe noho ny namany. Mbola anjery any aho, ary izany tandroka izany nanoto ny olo-masina ka naharesy azy ambara-piavin'ny fahagola ka nomena rariny ny olo-masiny avo indrindra ary tonga ny fotoana nahazon'ny olona masina ny fanjakana. Izao ny lazainy: ilay fahaefatra amin'ny biby dia fanjakana fahaefatra ety ambonin'ny tany, izay ho hafa noho ny fanjakana rehetra sady andravany tany rehetra ary anosihosy sy anorotoro azy. Ary ny tandroka folo dia mpanjaka folo izay hitsangana avy amin'izany fanjakana izany, ary isy iray koa hitsangana manaraka azy. Hafa noho ny voalohany izy ary nandresy mpanjaka telo, ary teny anohitra ny avo indrindra izy sy ampahorin'ny olo-masin'ny avo indrindra, ary hitady anova fotoana sy lalàna, ary atolotra eny an-tanany ireo ambara-pahatapitry ny fehitrandro iray sy ny fehitrandro roa ary ny atsasaky ny fehitrandro, fa hipetraka ny mpanjaka ka hoe soro ny fanapahany, ka oravana sy hosombana hatramin'ny farana izy, ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalehibiazan'ny fanjakana eny ambany lanitra rehetra dia omena ny olo-masiny avo indrindra. Ny fanjakana dia fanjakana mandrakizay, ary ny fanapahana rehetra dia anompo sy anoho azy. Hatramin'izao no faran'izany zavatra izany. Ny amiko izaho Daniela dia naharaiky tao an-trah indrindra ny eritreritro ka nyvaloarika ny tarehiko, nefa notehiriziko tao amin'ny boky ihany izany zavatra izany.